Черговий гость передачі «Інтерв'ю тижня» – поет і політик Владимир Некляєв. Ён розповідає про те, як спецслужби зняли його з варшавського техніка у Бересті, тлумачить, чому ситуація в Білорусі після 25 сакавіка незворотно змінилася, і заявляє, що треба протягувати акції протесту. З Владимиром Некляєвим гутарив Віталь Циганков. Я думаю, варто почати наше інтерв'ю, каб ви розповіли про своє, ну, берем до когось, пригоди у Бересті, покільки ви тільки вернулися в Мінськ, і вам, безумовно, не було ще ні можливості поділитися з журналістами, ні просто сили, видать, фізичних, розповісти, що ж там відбулося, як це відбувалося, от з самого початку, коли вас затримали, я розумію, на виході з техніка.
Головне тут те, що я провів усю ніч на 25 сакавіка і амаль увесь день у тюремній камері. І вийшов уже зі шпиталю, а не з камери, чоловіком, який не може нікому відказати документально, де він був. Абсолютно так, як і у випадку зі Статкевичем, мені намекали, уже коли я виписувався зі шпиталю, там розвітувалися зі мною ці хлопці у цивільному, що коли я почну наїзди ніякі, то вони скажуть, що видумляє детективну історію про те, як його КГБ і АМАП затримав, як... Бив, а, до речі, от у мене на спині, коли поглядіться, можете зауважити нещо. І як усе далі було, тому що от все та казка, йому просто у тягнику стало кепсько, його зняли на носилках, завезли в шпиталь, і там лікували.
Добрі люди.
Все це казки казками, а ось беззаконня, яке насамреч у нас твориться, що коли чоловіка... Без ніяких. Я потребував, напишіть мені яку-небудь паперу, що ви мене забрали, каб я розумію, на яких підставах забрали. А після, коли прийшов загад...
Папера кепська, на папери потім можна скардитися і протестувати, і потребувати компенсації.
Я чому і скаргу вже у шпиталі написав, каб це було зафіксовано. І найперш я зробив... Гэта, я маю на увазі скаргу у Генеральную прокуратуру, якую називають бестолковой, по той причине, что моя жонка, як і у 10-м годзе, правда, у 10-м годзе яна 10 дзён не ведала, жывыя ці забіты, а тут суткі. Ну, можа быць, ім здаецца, што 10 разоў, калі чалавек пакутае, гэта драбяза. Але мне так не здавалася. Я разумеў, што адбываецца з маімі роднымі і патрабаваў даць мне патэлефанаваць. Вось з гэтага ўсё пачалося, па сутнасці. Я казаў, дайце мне адзін званок зрабіць, сказаць два словы. Я жывы. Не положено, і ўсё. Гэта вось бесчалавечнасць у сутнасці гэтай улады. І гэта найстрашнейшае, што ў ёй ёсць.
Ну, то, что с вами вот отбылся этот гипертоничный крыс, это, по-вашему, изменило их неповодину? Они же могли на вот вас и в шпиталь тогда не перевезти, тогда вы были бы в неведомом стане некалькі дзён?
Они меня не переводили. Коли почав подниматься тиск, и я не мог его сбить, бо у меня не было уже леков тих, какие необходные, я ехал на 3 дні в Варшаву и взял ровно на 3 дні. Я им сказал, что мне необходные леки. У нас нема доктора, и он выходный. Я кажу, потелефонуйте доктору, те я могу сказать, какие мне леки потребны, как вы взяли мне далі. Не положено і все. Урешті-решті я добився тільки того, що вони вивели мене у двор. Я вже почав задихатися, там камера маленька, і усі палять. От там 5 їх було ще, чи 6, і усі палять. Ну, вони ніяк з поваги до мене доходили в кут, і це мало ртувало ситуацію. Так ось нас, як там відбулося, вже після обіду. Я думаю, не можу я здатися, каб мене пробило. Думаю, вийду у двор, вийшов у двор, там вірші почав читати у двори, каб ніяк переключитися. Там дівчата були у другому дворику. Браво, стали кричати. Ну, так нібито емоції пішли лепші, але вернувшися, от нагнувся над нарами і стратив притомність. І тільки тоді, уже коли стали хлопці грукати у двері і кричати, що тут Некляєв канає, і вони викликали доктора і докторка. Треба дати їй належне, викликала хутку допомогу. Це все-таки не Сиренко з нашої Мінської хуткої допомоги.
Тобто вони хотіли, як, видать, з Статкевичем протримати вас просто 3-4 дні за кратами.
Ну так.
А потім сказати, що нічого не було.
Ну так, так, так. Ну от по виніку виходить, що менавіта. Хоча був момент, що я подумав, що наліпить криміналку. У мене були серед інших документів один документ постанова заміжної комісії польського сейму по ситуації в Білорусі. І другий документ мені дала спадарення Агнешка показала, каб я пра гэта ведаў, які тычыўся Белсату і ўвогуле сродкаў масавай інфармацыі, ну, якія маюць падтрымку. І вось мне сталі тыкаць гэтыя дакументы. Гэта Владзімір Пракопавіч мае наўпростыя дачыненні да нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Ну, ляпіць шпіён. Я сказаў грубавата, куды ён можа засунуць гэтыя дакументы, але такі намёк прагучаў, так што я быў гатовы і да таго, што будуць ляпіць крыміналку, гэта не выключалася. Ну і да таго, што могуць суткі перайсці ў большыя тэрміны.
Скажите, шчыра, вы, калі ў цягніку ехалі, асаблівасць апазіцыйнай дзейнасці і вашай канкрэтна прадугледжвае, што розныя варыянты здараюцца з апазіцыйнымі палітыкамі. Прадугледжвалі, што ўжо ў верасці могуць вазняць, ці думалі, што это ў Менску толькі пачнецца?
Як бы вам на гэта пытанне адказаць, каб нікога не пакрыўдзіць? Я, канешне, не прафесійны разведчык, там не гбіст і не ЦРУшнік, але не зусім ужо чалавек, які не думае хоць трохі наперад, што можа быць з таго, чаго ён хоча дасягнуць. Я не збіраўся вяртацца ні самалётам, на які ў мяне быў квіток, ні цягніком. Квіток, на які я купіў ужо ў Варшаве, каб у іх была, ну, такая мітусня трошкі, дзе ж мяне лавіць. А дабірацца я збіраўся зусім іншым шляхам. На жаль, гэта не ўдалося зрабіць, бо не ўдалося, гэта ўжо асобная гісторыя, звязаная з маімі адносінамі ў Варшаве, ну, з адным чалавекам, так скажам. Дык вось я ўжо сеў на цягнік толькі па той прычыне, што была безвыходная сітуацыя. Я ўжо ні на чым, гэта ўжо было пад вечар 24 сакавіка, ні на чым іншым, самалёта ўжо не было, ні на чым іншым я ўжо ў Мінск не патрапляў, а не патрапіць на дзень волі, ужо ведаючы, дакладней здагадваючыся пра тое, што Цаткевіча затрымалі, я ніяк не мог. Я разумеў, што верагоднасць таго, што мяне не арыштуюць, 0,1 там тысячная, але ўсё-такі раптам у некага мазгі перакруціліся, раптам яны вырашылі даць магчымасць людзям прайсці свабодна ў дзень волі па галоўным праспекце. Ну, але галоўнае, што ўжо нічога іншага не рабіць не заставалася. І яны як от яшчэ, я думаю, таксама праз садыскі свой характар, праз вось такі нечалавечы характар улады, яны далі мне магчымасць, а можа яны і спахапіліся, вот зараз падумаў толькі пасля, далі магчымасць прайсці мытню, пашпартны кантроль, нават вярнулі мне пашпарт. І калі я ўжо падумаў пра тое, што ну вось, праскочыў, і значыць, яшчэ больш такая хорошая думка ўзнікла, што чапаць не будуць там, калі мяне туды прапускаюць. І вот тут яны і з'явіліся.
Давайте цяпер да больш такіх агульнапалітычных ацэнак. Вы ўжо, напэўна, за гэты час змаглі паглядзець, ацэніць тое, што адбывалася 25-га, 26-га. Па-вашаму, чаму ўлада пайшла на гэта, ці былі, можа быць, у яе іншыя варыянты, і што гэта азначае? Ці сапраўды можна гаварыць пра нейкі гістарычны паварот, як некаторыя палітыкі і аглядальнікі зараз гэта ацэньваюць?
Ўлада не толькі магла зрабіць іначай, мусіла зрабіць іначай. Калі яна ставіць насамрэч тыя мэты, якія дэкларуе, а гэтыя мэты нейкай еўрапізацыі Беларусі, так, дэмакратызацыі, лібералізацыі, то кідацца з дручкамі на людзей, якія хочуць таго ж самага, што вы, яны ж пышлі для чаго, каб сказаць, што вось мы хочам якраз дэмакратызацыі, мы хочам свабодных выбараў, мы хочам вольнай Беларусі. Так вось не трэба кідацца, дайце ім прайсці. Што б сталася, калі б яны, скажам, ад Акадэміі навук прайшлі да Кастрычніцкай плошчы? Сталася б толькі адно. Улада насамрэч прадэманстравала б свае памкненні да таго, што дэкларуе. Але яна прадэманстравала тое, што заўсёды. Мы павінны перш за ўсё паказаць, хто тут гаспадар, сілу, а то ж яны зусім разбэсцяцца і яшчэ будуць патрабаваць, каб Лукашэнка сыходзіў. Будуць патрабаваць.
Так атрымалася, што паводле аб'ектыўных прычынаў, але большасць лідараў апазіцыі не здолела, не змагла прыняць удзел у гэтай акцыі. І нягледзячы на тое, што ўсе ведаюць прычыны, па якіх гэта адбылося, большасць была затрыманая, ўсё роўна гучаюць абвінавачванні ў адрас лідараў апазіцыі, што магчыма было неяк пазбегнуць гэтага, магчыма было арганізаваць усё па-іншаму.
Мы стараліся гэта зрабіць. Статкевіч застаўся. Ён паспрабаваў сысці ад сваіх наглядчыкаў. Ну, па-моему, зрабіў, што мог. І я, паверце, зрабіў дзеля таго, каб быць 25 сакавіка каля Акадэміі навук, таксама ўсё, што мог. Ну, не выйшла. Вінаваціцца і біцца галавой праз гэта я не стану, бо гэта барацьба. Пакуль што сілы ў нас не роўныя. У іх десяткі тысяч, у нас, ну, тое, што мы маем. вось унутры, конечно, там недзе унутры ёсць адчуванне недаробленага. Ну, карацей, калі мяне ўзялі, то здзейсна на нейкая памылка, але мы пакінулі там людзей. Я ўжо казаў пра гэта, яшчэ раз кажу, мы пакінулі, там нашы хлопцы былі, і яны зрабілі, што маглі. Яны не далі нейкай частцы людзей вот прайсці да акадэміі навук, калі там хапун пачаўся. Калі яны павярнулі людзей назад, і каля, не даходзячы да ЦУМа, яны перавялі людзей з загароджанай часткі праспекта на процілеглы бок, это ўсё рабілі яны. Там вельмі магчымасць былі абмежаваныя для нейкіх дзеянняў, у іх досведу не хапіла на тое, каб можа яшчэ лепш справіцца з той сітуацыяй, якую яны патрапілі. Але ў мяне да іх па першым разе прэтэнзій практычна ніякіх няма. Ну, да самога сябе, калі надта некаму хочацца, каб я быў вінаваты, ну, калі ласка, лічыце мяне вінаватым. Але зноў жа, што можна зрабіць было ў гэтай сітуацыі, я лічу, мы зрабілі.
Вы сказалі, што сілы не роўныя, але з іншага боку, і многія людзі зараз азначаюць, што сітуацыя ў грамадстве рэзка памянялася. Большасць людзей, як сцвярджаюць, ну, назіранні проста ад жыцця, і, на жаль, няма сацыялогіі дакладнай, большасць людзей зараз ужо супраць улады. І вы пра гэта вось нам перед эфірам расказвалі, як у той жа бальніцы ў Берасці большасць там медычнага персаналу выказваліся супраць. І вось як можна развязаць гэты вузел, калі ўлада мае вобразна кажучы штыкі, але не мае даверу. Што ў гэтым можа зрабіць апазіцыя ў такой сітуацыі, новай сітуацыі, як многія сцвярджаюць, якасна новай сітуацыі?
Сёння прынцыпова іншая сітуацыя ў параўнанні з тым жа 2010 годам. Вот я толькі што да вас прыехаў за Крэсціна, дзе сустракаў, ну, мы разам з Статкейшам сустракалі людзей, якіх пабралі якраз 25 сакавіка, каля ЦУМа там і далей, і далей. Там жа машыны стаялі ажно да дома ўраду, я думаю, вы бачылі. Дык вось, як выходзілі людзі. Я помню, як выходзілі раней, як выходзілі зараз, як сустракаліся. Выходзіць, яго білі, ён распавядае, што яго білі. Распавядае, што яго катавалі, голага вывозілі ўночы, каб ён мерз у падворку там па 2-3 гадзіны. І ён выходзіць і разварочвае ад метраў на 15 бел-чырвоны-белы сцяг. І ўсе, хто яго сустракае, і ўсе, хто выходзіць, і сцяг падымаюць і крычаць: «Жыве Беларусь!» Вось якая прынцыпова новая на сённяшні дзень сітуацыя. І ні ў кога ніякага страху, і ні ў кога ні ў якага сумневу ў тым, што это канвульсіі улады. Яна насамрэч ужо робіць тое, што толькі паскарае яе сыход. Апазіцыя сама, тым больш такая, якая яна ёсць у нас, канешне, не здольная перамагчы рэжым, які умацаваўся вось гэтымі страшнымі машынамі, там, а ў яго шэйшэй танкі, там, і войскі, ўсё астатні. Але з народам, вось гэтым народам, які выходзіць з турмы смаючыся і ўздымае сцяг, пад якім бачыць будучыню Беларусі, зрабіць ужо нічога немагчыма. І паглядзіце, як выглядае улада у параўнанні, у супастаўленні з гэтым народам, які яна працягвае палохаць, а народ смяецца. Гэта і ёсць яка па сутнасці перамога. Бо там, дзе смех, там прападае страх і ўзнікае неадольная вера ў непераможнасць той ідэі, за якую ты змагаешся.
В этом сэнсе больш канкрэтнае тактычнае пытанне. Вы, напэўна, ўжо знаёмы з прапановамі Мікола Статкевіча, які ён так даволі спантанна вылучыў пра тое, што акцыі варта працягваць і 1 і 9 траўня. Ці вы маглі з ім ужо абмеркаваць гэта ідзея, якое ваша асабістае стаўленне да іх?
Ёсць тое, што называецца дыялогам. Дыялогам Еўразвязу з беларускім рэжымам. Ну, няхай гэта будзе так, як яны дэкларуюць, дыялогам з Беларусю. Я за абедзвюма рукамі. Таму што дыялог – это палітычны інструмент, ім трэба абавязкова карыстацца. Гэта на карысць Беларусі. І я ўжо не аднойчы казаў, але я яшчэ і за маналог. За маналог беларускага народа. За ягонае неад'емнае права заяўляць сваю пазіцыю і выяўляць сваю волю. Як гэтым правам карыстацца? Седзячы па хатах? Не. Выходзячы на вуліцы, на плошчы і гэта права заяўляючы. Дык вось, мы не здрадзім беларускаму народу, мы не здрадзім ягонаму неад'емнаму праву і будзем яму дапамагаць, заклікаючы ў адпаведны час, у адпаведным месцы прыходзіць і пазіцыю сваю выяўляць і права сваё заяўляць.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З Уладзімірам Некляевым гутарыў Віталь Цыганкоў.